Herre Jesus, at vi får samles også i dag om ditt ord, og vi ber som vi alt har sagt det til deg, at du må komme og opplate våre fattige hjerter ved din ånd, så vi kan rett fatte ditt ord og ta det til oss. Vi ville så gjerne få se deg, kjære Herre og Frelser, i ditt ord. Og la det da skje i denne stund til ære for ditt eget kjære navn. Amen. Det som er satt opp som denne dags prekentekst, det finner vi hos Matteus i kapittel 17, de første versene der. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med dem. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa: «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Det er en veldig fin tekst vi har for oss her, noe gripende. Det står på en måte i en stilling for seg selv, dette. En sjelden begivenhet i sannhet. Det er 3 disipler som får være med opp på fjellet, og så blir Jesus forklaret for dem. Det er enkelte trekk her som minner om det som står i 2. Mosebok om Moses. Han ble også kalt opp på fjellet. Det var 3 mann som var med han også, står navnene på dem. Og det var en sky der også, og Moses gikk inn i skyen, han talte med Herren. Det er alt som er lagt til rette av Herren Jesus, vi skal forstå her, er en stor og merkelig begivenhet som finner sted. Han forklares på fjellet. Det er ikke noen dagligdags ting som vi har her. Det er så rart, denne teksten, den har spilt en egen rolle i historien på en måte. Tidligere så sto denne teksten bare på 6. søndag etter Hellige Tre Konger, som det het. Og det var jo en søndag som nesten aldri kom. Det var bare når påsken var ekstra sein. Eller også sto den på 27. søndag etter trefoldighet. Og det var også en søndag som veldig sjelden kom. Så da biskop Berggrav hadde husarrest og satt på hytta si ute i Asker under krigen, og politiet til å passe på han, så jobbet han med disse tingene, med tekster og mange andre saker. Og da regnet han ut at denne teksten, den ville ikke komme mer enn 5 ganger fra 1944 også til året 2000. Og det syntes Berggrav var alldeles for lite, og dermed så er det han som har ordnet, sånn at nå har vi en hvert år. Jag kan minns att jag själv har präkat över denna texten i Birkenäs för många år sedan. Och då sa jag det att det är en sjelden begivenhet som vi hör om här. Och det att få liksom ett sånt märkligt syn på Jesus, en åbenbaring, det är inte något som sker ofta i kristenlivet. Jag visste en tanke att vi har den texten så sjelden, jag kan godt huske jag sa det. Nu har vi en hvert år. Och mycket ser vi till Jesus, och mycket upplever vi ham. Ja, ja, det är väl inte avhängigt av en text hur ofta den kommer, men av helt andra ting. Och det var det jag ville försöka säga si något om då, detta att få syn på Jesus. Och få se Jesus förklarat, så en riktig blir betatt av ham och han blir stor för oss. Det var det som jag skulle pröva att si lite grann om. Vi kan inte vänta och få denna upplevelse vi som Peter och Jakob och Johannes hade, det kan vi inte. Men jag ser nog i texten som fortäller mig om vad som är vägen dit hvor jag får ett eget syn på Jesus och får känna ham, så jag ser att det är han, Guds enbårne son, i vem han, Fadern, har välbehag, som här står. Och det första då det gäller detta då, att få syn på Jesus, verkligen se ham, fatta ham, det är att det då är initiativet alltid hans. Det är han som begynner. Ja, det är det. Det är han som begynner. Här var det så att Jesus, han tog med sig dessa tre karlarna och sa, kom här nu så ska vi gå upp på fjället. Han begynte. Initiativet, det var hans. Och det är slik här i världen också, sån var det med dig, du som är ett Guds barn idag och lever i tro på Jesus, det är det med mig. Och det gick väl för sig på högst forskjellig vis, men det var han som begynte. Det var han som kallte. Och det kan inte annorledes vara det, för vi har någon fattiga hjärter. Ja, vi har syndiga hjärter. Åh du, det är väl sant det som står i den lilla katekismen, att jag tror, står det. Det är förklaringen till tredje trosartikeln det. Jag tror att jag icke av egen förnuft eller kraft kan tro på Kristus min Herre eller komma till ham, men den helige ånd har kallt mig vid evangeliet, upplyst mig vid sina gaver och så vidare. Det var han som begynte, var det? Ja, ja, om jag ska få lov att si lite om min egen upplevelse som en ung fyr, så var det gott sånt med mig dessvärre att jag med barnetroen, den var kommit så rent på avstånd. Jag tänkte inte något större på det längre. Jag vet inte om jag... Ja, jag bad väl lite till Gud av och till, men det var inte någon kontakt längre, var inte det. Men så gick det sånt med mig som med så många, många andra dag, så att jag blev simpelt expederat av sted på ett sommarmöte. Ja, det är den mest triviella och ganska allmänligaste historia av alla, skulle jag be alla resa sig som hade liknande upplevelser här, så blev det många. Det är inte något märkeligt i det. Och jo, allikväl är det märkeligt. Det var han som tog initiativet, det var det. Och det som jag fant, det var det som jag icke lett efter. Faktiskt. Husker du lignelsen som Jesus berättar om han? som fant en skatt i en aker, den store overraskelsen. Her står han en sånn en fella og graver i jorda, og så hva finner jeg der? En stor skatt. Hvem hadde drømt om det da han sto opp om morgenen, at han skulle finne en stor skatt? En veldig overraskelse. Utrolig. Han var det. Jesus møtte oss med sitt ord i en eller annen livets situasjon, og var på et møte. Det kunne være i hverdagen et ord plutselig lyser frem. Initiativ er hans. Og det er så velsignet å tenke på det. Det var han som kalte meg. Det var han som rakte meg hånden. Det var han som talte til meg om mine synder på en måte som jeg ikke hadde tenkt før. Å ja. Og det var han som viste meg ved sitt ord alt det han har gjort for meg. Initiativet hans. Og det er jeg så glad for når det da somme tider går litt smått, ja, stundom, rent på tvers, som det står i en god sang. Og det hender med meg, og det hender vel kanskje med deg og det, kjære venn som er her. Da får jeg lov å tenke på den enkle ting at det var han som begynte. Det var han som kalte. Han vil altså tydeligvis ha meg. Det kan en samtidig begynne å lure på, sant å si, når en ser hvor skrøpelig her er. Men går det smått, og stundom rent på tvers? Jeg nynner bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til dødens flod. Han begynte. Å, det er godt. Og det andre vi ser her, det med å få se Jesus slik da, det er at han tok dem alene. Og det står uttrykkelig så pass mange steder det i Det nye testamentet, han tok dem alene. Ja, det var han døvstomme, han ble tatt alene, og den blinde i Johannes 9, han ble tatt alene, og vi ble tatt alene noen hver, på forskjellig vis. Det kunne være en spesielt vanskelig livssituasjon, det kunne være sykdom, det kunne være hard motgang. Jeg tenker på en liten historie fra Norges historien da, om denne her greven som falt i unåde, Griffenfeldt. Han var så stor en mann, så han var nesten større enn kongen, det trodde han selv i hvert fall. Og så falt han i unåde, og så ble han dømt til døden, og så ble han benådet på rettestedet, og så ble han sendt opp til Munkholmen i Trondheimsfjorden, og der skulle det være at han døde. Det var harde bud. Men der oppe, der, når han var så alene, der skrev den store mannen som var blitt en liten arming: da verden ble meg ond, da lærte jeg å kjenne for alvor først meg selv, min Gud, min venn, min fiende. Min fiende var meg ond, min venn var svikefull. Jeg selv var skrøpelig, Gud var alene huld. Jeg har noen få opplevelser for min egen del som skiller seg ut ifra de andre. Og det som er dyrbart for meg, jeg lå på sykehuset, jeg lå på Rikshospitalet, og jeg hadde mistet hørselen på det ene øret, og doktoren begynte å lure på om jeg hadde svulst på hjernen. Du har begynt å snakke om hjerneoperasjon. Det er ikke noe en hører med glede. Og det var en natt da jeg visst ikke sov, og var fylt av protest inne i meg. Jeg vil ikke det der, jeg vil ikke, og det er forferdelig, det var bare protest. Men så skjedde det noe. Og det var rett og slett det at radioen stod på, og så hørte jeg morgenandakten. Og det husker jeg ikke noe av det det ble sagt, men det ble sunget en sang. Før meg kun hvor døden truer, før meg gjennom trengselsluer, gjennom storm på vilden hav. Hvor du vil, o Jesus kjære, når kun du vil være selv min sterke støttestav. Og da var det skjedde, det var liksom at denne herre klumpen inni meg av protest, den løste seg opp, og så fikk jeg nåde til å si, ja, ja, kjære Gud, du får gjøre som du vil. Det glemmer jeg aldri, hvor godt det var. Jeg så Jesus liksom, på en egen måte, og det andre ble smått, så vondt det var. Ja, ja, nå viste det seg det da, at doktorene ved nærmere eftertanke fant ut at det var ikke noen svulst på hjernen, så jeg slapp operasjon. Det var jo stort. Men jeg glemmer ikke det som jeg opplevde den natten og den morgenstund, alene med Gud. Det er slik. Det neste som jeg ser av teksten her, det er at å se Jesus på denne eiendommelige måte, så stor, så herlig. Det skjer ved skriften, det skjer ved Guds ord. Det står her at Moses og Elias viste seg for ham. Og alle de som har skrevet kommentarer over dette her, de anstiller betraktninger om hvorfor det er nevnt akkurat Moses og Elias. Det ligger vel noe spesielt i det. Ja, det er loven og evangeliet, sier noen, men de to var nå vel ikke noe sånn forskjellige på den måten. Hva kan det være? Ja, det er det at begge to fikk en utgang av dette liv som var rent enestående, sier noen. Moses, han døde, og Herren begrov ham, og ingen vet hvor graven er, og Elias ble jo tatt opp til himmelen. Ja, ja, kanskje det, men i et hvert fall, jeg tror de er nevnt altså, for at vi skal tenke på, å se Jesus, det har noe med skriften å gjøre. Det har noe med at Guds ord i den hellige skrift blir levende for oss, for det er der vi ser ham. Det er det som er det store. Og det er det de har forsøkt å synge om, og lære oss å synge om. De som har vært igjennom dette, de store sangdikterne og salmedikterne våre. O lam, jeg ser deg full av sår. Tålmodig, du min straff utstår. Ja, da jeg fikk se at jeg en synder var, utfattig sjel som intet i meg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Og det er det største av alt, det ser du. Ja, vi ville jo så gjerne se Jesus, vi, akkurat som de grekerne det står om, de kom og ville se Jesus. Og her hører vi om noen som fikk se ham, ansiktet lyste. Ansiktet lyste, og klærne de ble forandret, de ble så hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre dem så hvite, står det hos Markus, der han forteller om det. Og ja, og Moses og Elias viste seg, og de talte om hans bortgang som skulle fullbyrdes i Jerusalem, står det hos Lukas. Her ser du det, det er skriftvitnesbildet som skal til, så får vi se Jesus i hans eget ord. Da jeg fikk se at jeg en synder var, en fattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korserant og legedom for sjelesmerten fant. Kjære venn som er her, har du sett det? Har du sett det? Har du sett at det er det riktige forholdet til Jesus, akkurat det der? Jeg får bli stillet overfor ham, så jeg ser hvem jeg selv er. Det er bare Guds eget ord som kan åpenbare, altså, og vise hva jeg er for en, avdekke synden og peke inn i hjerteroten og vise meg at der bor det så mye som er stygt og vondt, og så vise meg det største av alt. Det er evangeliets egentlige embede, det å vise meg Jesus, Guds lam som bar verdens synd. Og det er så stort, det får jeg lov til å se om igjen og om igjen. Det er ikke en engangsopplevelse bare, det var det vel da jeg kom til troen, men det er jo noe som skjer, lovet være Gud, om igjen og atter om igjen. Og det er ikke noen annen måte da å få fred med Gud, og fornyes i fred med Gud, enn det at jeg får se Jesus i hans herlighet i skriftens lys. Det hender at vi får andre oppskrifter. Det gjør nok det. Det er nok av det i denne dag, sånn rundt omkring på alle kanter. Ja. Det er det. Går det dårlig med deg? Er du fornøyd med din kristendom? Nei, jeg er ikke fornøyd med min kristendom. Ja, men det er ikke noe underlig, for du har jo ikke hatt den store, virkelige opplevelse. Du har ikke hatt en annen velsignelse, som en sa til meg da jeg var et ungt menneske. Jeg skjønte ikke hva han mente, men han gjorde sitt beste for å forklare. Jeg måtte ha en helt ny opplevelse. Og ja da, det hører vi og det leser vi rundt omkring nå på alle kanter. Det er jo en stor ting å være kommet til å tro på Jesus, men du må jo selv innrømme at det går veldig dårlig for deg. Du har ikke hatt denne store opplevelse, denne nye opplevelse som de nå roper om rundt omkring på så mange hold. Ja, han visste litt om det, han Marius Giverholt, som har skrevet den sangen jeg var borti. Ja, og blir synden mektig i meg enn? Ja, hva gjør jeg da? Forskrekka over at det bor så mye stygt her. Nå blir synden mektig i meg igjen. Hva gjør jeg da? Ja, da må jeg jo høre om ikke noen kan fortelle meg om et eller annet sted hvor de forteller meg noe som jeg ikke har hørt før. Nei. Og blir synden mektig i meg enn, da flyr jeg straks til nådestolen hen. Da kjære vi Jesus, da ser vi ham, hvor stor han er, og hvor god han er. Og da er det Jesus alene. som här stod. De såg bara Jesus och levde. Och så går det dåligt då, kanske det har jag ju nämnt allt. Det där verset har givet hållt alltså att det, och går det smått, jag stund om rent på tvärs. Ja, vad ska jag göra då? Ja, då må jag höra om inte någon kan fortälla mig en ny uppskrift. Något nytt som jag kan uppleva, som kan lyfta mig liksom upp lite grann, så jag blir färdig med detta här en gång för alla. Det gamla väsen, ja. Åh, jag hör mycket om det. Det står bättre i sangen. Jag nämnde det allt. Och går det smått, jag stundom rent på tvärs. Jag nynner bara på mitt kära vers om lammet som jag köpte med sitt blod, och med den sang jag går till dödens flod. Och det nästa som jag ville peka på här då, när det gäller att uppleva Jesus och se ham som det store, det är det att det går inte an liksom att lage en institution av detta där, sån att den har låst fast en gång för alla. Han Peter har, jag vet inte vad han var inne på, han visste det inte själv, står det hos Markus. Han var så betatt av det hela så han skönte inte riktigt vad han själv sa, men det han sa, det var ju alltså att nu ska jag bygga tre hytter här, så kan vi vara här. Ja då, en till dig Herre och en till Moses och en till Elias, för det är så gott att vara här. Och så ja, nej, det blev inte något av det. Det blev att gå ned i vardagen igen, och det var ju inte mer än så vitt kommit ned, det fortäller texten vidare, så var det mitt uppe i dagens mangfoldige vanskeligheter och motsigelser. Nej, livet, det går vidare, men vi har Jesus med oss. Lovet vare hans namn. Lovet vare hans namn. Vi, kära vänner, vi må alltid passa oss för att vi liksom tror att nå är det gjort. Då har vi så fint bedehus, nå har vi så god ordning, nå har vi så greje retningslinjer, nå har vi sån en ärefull historia bak oss. Vad med Hope och Hallesby och alla de stora karlarna. Och nu är allt i orden. Och nu har vi den rätta tro. Och nu har vi allt patent. Nej, det må Gud fri och bevara oss ifrån det alltså. Och tänka det att nu är det gjort. Nu är vi här. Och bygger vi en hytte här, så bor vi här då åndligt talt. Och så är det inte något spørsmål om någon verdens ting. Det går inte, varför gör det inte det? Ja, jo du, det kommer med den onde fiendes argelist. Jag gör det. Det kommer av tidens vär och vind. Giften i tidens vär och vind truer att röva mig livet, som det står i en psalmestrofe. Och det tränger in i församlingarna. Det bemäktiger sig hjärtena. Nya tankar. Nya vyer. Ganska storartet. Nya märkliga ting. Och det som vi syns var etablert en gång för alla. Det visar sig att nej, den släkten som växer upp, den vet inte något om de gamla. Den vill helst höra på den nya. Och de gamla är inte så fri för att höra på och ta emot smitten de heller. Och för du vet ordet av det, så är vi uppe i ett röre och i vanskeligheter som vi aldrig tänkte vi skulle se. Ja. Känner vi inte till det kanske? Känner vi inte till det? Och ja, så har det varit hela tiden det. Ja, vi bygger hytter, vi läser hus, vi tar bestämmelser och beslutningar, och det må vi ju, vi må ha både kyrkor och bedehus, och vi må ha vedtak och lover och alla världens ting, ja, det må vi må det, men, det är något som heter förnyelse, och det jag gärna ville säga, det är något som heter förnyelse. Det är något som heter att förnyas i det där stadigt på nytt och se Jesus. Och se ham i skriften. Och så är det klart och verkligen på nytt att det är det som står i Bibeln som gäller. Och det som står där, det är Jesus alene. Och allt det som vi fick se då vi blev frälst, men vi må förnyas i det. Och det kan komma till att vålla rabalder och stridigheter. Det kan komma till att bli gå nog så hårt för sig det. Ja, det kan det. Det kan komma till att bli brytningar i församlingen, och det kan komma till att bli kamp i mitt eget hjärta, och det kan bli så mångt det. För giften i tidens vär och vind truer att röva mig livet, ja. Vad då? Jag stanser samtidigt med det som vi läser i 1 Korinthier 11. Det är så rart alltså. För där står det att det må vara partier ibland dere för att de äkte skall åbenbaras dere. Ja, det är då förunderligt, för i 1 Korinthierbrev där startar ju aposteln med att klaga över att det är partier. Det är så lejt, säger han, att det är partier ibland där, för en säger jag allmå till Paulus, en till Apollos och så vidare, ska inte vara partier, säger han där. Men han kommer så långt som till kapitel 11, så säger han, det må vara partier, säger han. Varför det då? Jo, för att de äkta ska bli uppenbarade. Att det ska bli klart vem som är de äkta. Det är nämligen sån i åndens världen, och det hänger samman med våra skröpliga hjärtor och ködets vanart. Att när tidens värld och inblåser alltså, så är det så lätt att det rasar över ämnet. Det som blir bygget drivs ned, det som stod fast som vi så, det kommer en tåke över. Och nya tankar och nya meningar och nya hållningar, det går av sig själv, det brukar ropa på det. Det kommer av sig själv alltså. Ganska säkert, det kommer ganska säkert. Vad är det som må ske då? Jo, då må det ske det att det är någon som står emot. Att det blir, och då blir det partier. Då blir det partier. Då blir det partier, då vill någon vidare, nytt, ja, nytt, många ting. Och så är någon som säger, nej, vi har Bibeln, vi har fått se sannheten. Det är ting som kan förändras, men det må vara ydenverker. Huvudsaken, det må vara troskapen emot evangeliet om ham som frälste oss vid sin död. Ja, då blir det partier, det blir vanskelig. Vad är det som kan hjälpa oss i denna nöd? Ja, vad är det för något? Det är ett förnyat syn på Jesus, det som vi snackar om idag hela tiden. Det är ett förnyat syn på att det är... Det är han som du kommer an på. Det är det. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg strekker meg hen til. Det er ham, min sjel, du må ene, ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Holde fast på ham, slik som vi fikk se ham da vi var alene med ham. Slik som vi fikk se ham i skriftens lys. Guds lam som bar våre synder. Den oppstandne frelser som vil redde oss hjem. Det fornyede syn på ham, den sanne fornyelse i troskapen imot Bibelens ord, den sanne fornyelse i troen på Jesus og Jesus alene. Hjelp oss til det, kjære Herre Jesus. Vi takker deg at vi har fått se deg. Vi priser ditt navn for så stort at du vil kjennes ved skrøpelige, fattige syndere som oss. Takk fordi det var du som ville, det var du som kalte, det var du som begynte. Og så vil du som begynte den gode gjerning i oss, og så fullføre den inntil din egen dag. Priset være ditt navn. Amen.